Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Beogradu pozdravljaju vas Andreja Backović i Nevena Bogdanović. U narednih pola sata, između ostalog, možete čuti. Specijalno tužilaštvo Kosova podiglo optužnicu protiv 6 osoba u slučaju ubistva Olivera Ivanovića. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnicu za zločin nad Bošnjacima u Bratuncu. Prethodno tokom dana uhapšeno sumnjičeni za ratni zločin u Prijedoru. U nesreći u rudniku Breza u Bosni i Hercegovini poginuo rudar. Razumeo sam poruke evroparlamentaraca o stanju ljudskih prava, demokratije i slobode medija u Srbiji, rekao Vučić.
Ja sam, razume se, bio naravno i kritičan prema sebi i prema nama i razumeo dobro i određene primedbe naših gostiju, ali ukazao na to što stvarno mislim.
U Hrvatskoj se sutra prekida štrajk prosvetnih radnika, saopštio premijer Plenković. U poplavama u Francuskoj 11 mrtvih, u Indiji bilans žrtava u poplavama nakon monsunskih kiša 25 poginulih i više stotina evakuisanih. Pre najavljenog slušamo najvažnije vesti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Specijalno tužilaštvo Kosova podnelo je Osnovnom sudu u Prištini optužnicu protiv 6 osoba NS, MR, SADM, ZJ i RB u slučaju ubistva Olivera Ivanovića koje se dogodilo 16. januara 2018. godine, saopštilo je to tužilaštvo. Kako se navodi, oni se terete za krivična dela, učešće ili organizovanje kriminalne grupe, zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja, pomoć u izvršenju krivičnog dela teškog ubistva, neovlašćeno posjedovanje oružja, otkrivanje službene tajne, zloupotreba službene dužnosti sa izvršilaca i manipulacijama dokaza kod sa izvršilaca. Protiv MR, ZV i ŽB, kako je navedeno u saopštenju, izdat je međunarodni nalog za hapšenje, s obzirom na to da se nalaze u bekstvu. A i za jedne i druge se navodi da deluju kao kriminalna grupa, organizovana sa strukturnom i grupnom hijerarhijom sa formalno definisanim ulogama koju vode optuženi MR i ZV i koja deluje od 2011. godine i nije nasumično formirana, te da svi optuženi deluju u kontinuitetu i sarađuju jedan sa drugim. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Tadije Mitrovića, koji se tereti za zločin nad žrtvama bošnjačke nacionalnosti na području Bratunca 1992. godine. Kako se navodi u saopštenju, Mitrović se tereti da je za vreme širokog i sistematičnog napada Vojske Republike Srpske i policije na civilno stanovništvo bošnjačke nacionalnosti na području Bratunca i okoline, kao pripadnik Vojske Republike Srpske 1992. godine, učestvovao u progonu civilnog stanovništva bošnjačke nacionalnosti i ubistvima civila. Danas su i pripadnici Agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine uhapsili jednu osobu koja se sumnjiči za ratni zločin, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa portparol agencije Luka Miladinović. On je naveo kako se uhapšeni sumnjiči da je počinio ratni zločin tokom rata na području Prijedora. U rudniku mrkog uglja Breza u Bosni i Hercegovini dogodila se nesreća u kojoj je jedan rudar smrtno stradao nakon povreda zadobijenih na radu. Ovu informaciju je za Radio Slobodna Evropa potvrdio predsjednik sindikata rudnika Jasmin Telalović. On je za naš program rekao da je rudar preminuo nakon pokušaja reanimacije u kliničkom centru u Sarajevu. Podsjetimo, posljednja nesreća sa smrtnim posljedicama u rudniku Breza desila se 26. septembra ove godine. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine potpisalo je dokument u kojem jednoglasno prepoznaje hitnu potrebu koordiniranog delovanja kada je reč o povratku jedne grupe bosansko-hercegovačkih državljana iz Sirije. U zvaničnom dokumentu koji je na svom Twitter profilu podelio ministar sigurnosti Dragan Mektić stoji da su tri člana predsjedništva BiH prepoznala potrebu da se za ukupno 24 državljana, žena i dece osigura siguran povratak u Bosnu i Hercegovinu u što skorijem roku. Ranije je početkom oktobra bila zvanično najavljena deportacija 9 BiH državljana i to na osnovu Interpolovih i BiH poternica, ali u dokumentu predsjedništva nema informacije o povratku ove grupe. Radio Slobodna Evropa nezvanično saznaje da je u prvoj grupi planiran povratak žene i dece, ali da se saradnja sa međunarodnim partnerima nastavlja te da Bosna i Hercegovina kao članica koalicije za borbu protiv militantne organizacije takozvane Islamske države ima obavezu prihvatiti svoje državljane i procesuirati ih u skladu sa zakonom. Predstavnici školskih sindikata i hrvatske vlade postigli su dogovor o prekidu štrajka u hrvatskim školama. Postignut je kvalitetan kompromis i od sutra se prekida štrajk, izjavio je premijer Andrej Plenković posle sastanka sa sindikatima u sedištu vlade u Zagrebu. Podsjetimo, štrajk prosvetnih radnika u Hrvatskoj počeo je 10. oktobra. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je nakon sastanka sa predstavnicima Evropskog parlamenta da je razumeo primjedbe o stanju ljudskih prava, demokratije i slobode medija u Srbiji. Vučić se u Beogradu sastao sa izvestiocem Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimirom Bilčikom i liderom Evropske narodne partije Manfredom Weberom. Ja sam bio kritičan i prema sebi i prema nama i razumeo dobro i određene primjedbe naših gostiju, ali ukazao na to šta stvarno mislim, izjavio je Vučić na zajedničkoj konferenciji za novinare. Kada je reč o pregovorima Srbije sa Evropskom unijom, Vučić je izjavio da želi brže otvaranje poglavlja i da su 4 poglavlja tehnički pripremljena, ali da je realno da će Srbija i Evropska unija otvoriti jedno. Lider poslaničke grupe Evropske narodne partije Manfred Weber naglasio je da je proces pristupanja Evropskoj uniji nije automatski, već je stvar angažovanja. Na sastanku je bilo reči i o predstojećim izborima u Srbiji koji su planirani na proleće 2020. godine. Predsjednik Belorusije Aleksandar Lukašenko stigao je u dvodnevnu posjetu Srbiji. Sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem položio je vence na spomen groblju oslobodilaca Beograda i spomenik Crvenoarmejcu. Za utorak je predviđen sastanak dvojice predsjednika kao i potpisivanje bilateralnih sporazuma između dve države, a sa Lukašenkom u Srbiji boravi i delegacija privrednika. Lukašenko i Vučić posljednji put su se susreli u Minsku u Belorusiji u junu 2019. godine. Tada se Vučić zahvalio Lukašenku na tome što Belorusija nije priznala Kosovo, kao i na donaciji 4 polovna MiG-29 i niskim cenama za njihov remont. Svet. Za 10 dana je na jugoistoku Francuske poginulo 11 ljudi. Saopštile su vlasti bilans žrtava u dve mediteranske oluje koje su pogodile taj region, praćene obilnom kišom, vetrom i poplavama. Samo u toku današnjeg dana je poginulo najmanje 5 ljudi, saopštile su vlasti. Jugoistok Francuske je opustošen, ocenio je predsjednik Emmanuel Macron, a vlada je mobilisala 1400 vatrogasaca uz podršku 6 helikoptera civilne zaštite. Škole i fakulteti su zatvoreni, a stanovništvo iz kuća lopat tama izbacuje blato. Železnički saobraćaj je delimično uspostavljen. A u poplavama nakon monsunskih kiša koje su pogodile indijsku državu Tamil Nadu stradalo je 25 ljudi, a više stotina evakuisano, saopštile su tamošnje vlasti. Novinska agencija Press Trust of India prenela je da je 17 ljudi poginulo kada se zbog kiše srušio zid u gradu Coimbatore, a 8 osoba je od 29. novembra poginulo u drugim incidentima koje je izazvala obilna kiša. Međutim, vlasti kažu da je Čenaju sada sve pod kontrolom. Istu regiju je 2015. godine pogodio snažan monsun u kojem je stradalo više od 250 ljudi. Dva ukrajinska vojnika su ubijena u istočnoj Ukrajini, saopštila je ukrajinska vojska. Ubistvo se dogodilo nedjelju dana pred očekivani samit u Parizu na kojem će se još jednom pokušati okončanje rata u Ukrajini. Po saopštenju ukrajinske vojske, dvojica vojnika ubijena su nepoznatom eksplozivnom napravom, dok su bili na liniji odbrane od upada proruske separatističke grupe za izviđanje i sabotažu, saopštile su vlasti. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski uputio je saučešće porodicama i poručio da očekuje da će se postići prekid vatre. Tokom rata u Ukrajini od 2014. godine život je izgubilo više od 13.000 ljudi. Izraelski vrhovni tužilac je zvanično podneo optužnicu protiv premijera Izraela Benjamina Netanjahua, koji sada ima na raspolaganju 30 dana da zatraži imunitet. Dugogodišnji izraelski lider je optužen za mito, prevaru i zloupotrebu poverenja u 3 odvojena korupcionaška slučaja. To je prvi put u istoriji Izraela da je premijer na funkciji optužen za kriminal. U Izraelu vlada politički zastoj nakon drugih izbora ove godine na kojima nije bilo jasnog pobednika i ne očekuje se da Netanjahu zatraži ili dobije parlamentarni imunitet od krivičnog gonjenja.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Prelazimo na naše teme. Hrvatski policajac Nikola Kajkić odbija sve optužbe na svoj račun iz krivične prijave Bezbednosno-informativne agencije Srbije. BIA je saopštila da je tužilaštvu podnela krivičnu prijavu zbog špijunaže protiv bivšeg pripadnika MUP-a Srbije Dražena Letića i državljanina Hrvatske Nikole Kajkića, nekadašnjeg šefa Hrvatskog istražnog tima za ratne zločine. Prema navodima BIA, Kajkić je u Srbiji vrbovao osuđene za ratne zločine na poljoprivrednom dobru Ovčara kako bi promijenio njihove iskaze dokaze i tako povezao Srbiju i njeno tadašnje rukovodstvo sa tim zločinom. Iz Hrvatske stiže drugačija ocena. Radi se o pokušaju srpskih vlasti da se zaustave dalje istrage ratnih zločina nad Hrvatima u Vukovaru, čime se i Kajkić bavio. Složne su hrvatske nevladine organizacije i eksperti. Hrvatska obaveštajna služba kaže da to njihove srpske kolege rade da bi skrenule pažnju sa aktuelnih afera sa izvozom oružja i ruskim špijunima. Više o ovoj aferi iz Zagreba Enis Zebić i Beograda Branka Trivić.
U izjavi za Radio Slobodna Evropa Nikola Kajkić odbacuje kao neistinite sve optužbe srpske obaveštajne službe o navodnom formiranju špijunske mreže u Srbiji.
Kako to drugačije opisati nego glupost? Ja sam radio samo na jednom predmetu, o tome ne mogu govoriti s obzirom da me veže obveza čuvanja tajne, a sam to radio na području Republike Hrvatske, ne na području Republike Srbije.
Kazao je Kajkić. On je do skidanja s predmeta u februaru prošle godine i do suspenzije u julu iste godine kao policijski inspektor istraživao zločin na Ovčari 1991. godine, a krivična prijava Srpske obaveštajne službe tereti ga da je u Srbiji formirao špijunsku mrežu koja je prikupljala podatke kako bi se tadašnje srpsko rukovodstvo dovelo u vezu sa zločinom na Ovčari. Bivši tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević veruje da je to samo spin kojim se pokrivaju najkrupniji skandali poput afere Krušik i za Radio Slobodna Evropa objašnjava zašto u to veruje.
Suđenje je bilo javno, teško je moglo da se desi da dođe do neke drastične promjene nekih iskaza, a da mi odmah ne reagujemo. To je procesno teško da bilo ko promjeni iskaz, tako da ja ne vjerujem u to. Ali nek se sprovede postupak pa da se utvrdi.
Kaže Vukčević, dodaje da mu ovo špijunsko štivo preliči na spin za pokrivanje nekih drugih afera.
Ovdje imate toliko afera, spomene se Krušik, oni odmah onu špijunsku, onaj kao vrbuje Rus nekog našeg oficira i kao profesionalac procenjuje da su to samo skretanje pažnje sa stvari koje su konkretne, na primjer kao što je taj Krušik.
Član uprave Instituta za istraživanje hibridnih sukoba i bivši pripadnik Hrvatskog obaveštajnog sistema Ante Letica za Radio Slobodna Evropa kaže da je ova krivična prijava na tragu najave srpskog predsjednika Aleksandra Vučića nakon sednice Saveta za nacionalnu bezbednost povodom afere sa ruskim špijunima, da će Srbija vrlo brzo odgovoriti onim državama i službama koji teritoriju i građane Srbije koriste za obaveštajni rad, gde je apostrofirao Hrvatsku, Albaniju, Makedoniju i Bugarsku.
Mi da može odgovoriti svakoj službi, pa onda i Hrvatskoj je vrlo oštro, a to znači da je spremna i na određene sudske procese u cilju procesuiranja navodnih špijuna hrvatskih u Srbiji. Mislim da je tu Kajkić na neki način kolateralna žrtva i da ne treba pridavati njegovoj aktivnosti sigurno nikakav špijunski karakter, obzirom da je uvašni rad nešto što je kompleksno, što je vrlo osjetljivo, pa i ova zadnja afera u Srbiji to zorno prikazuje.
Želetica. Božidar Prelević, advokat i koministar policije u vreme vlade pokojnog srpskog premijera Zorana Đinđića, za naš program kaže da nije imao uvid u ovu krivičnu prijavu BIA, ali da ima utisak da su navodi o obaveštajnoj aktivnosti hrvatskih službi u Srbiji opšte poznata stvar, te da otuda ne zna šta je baš ovog trenutka bio okidač za tu prijavu. Ako je Kajkić, kao što BIA navodi, suspendovan u svojoj zemlji i skinut iz istražnog tima još prošle godine, zašto se čekalo toliko dugo i tek sada izašlo u javnost navodima o njegovoj navodnoj obaveštajnoj delatnosti u Srbiji još od 2015. godine.
Ono što ja ne znam, to je šta je u suštini u tom predmetu, ali ono što mogu da vam kažem da je čudno to što vi tolerišete toliki vremenski rok i niste do sada reagovali. Ono što je BIA tamo konstatovala, moram da vam kažem da je to opšte poznato. I da Hrvatska bezbednosna agencija ima svoje delovanje u Srbiji.
Kaže Prelević. Čelnica Centra za suočavanje s prošlošću dokumenta Vesna Teršelić za Radio Slobodna Evropa kaže da je ova krivična prijava pokušaj Srbije da obeshrabri dalje istrage za ratne zločine na Ovčari i u Vukovaru, čime se Kajkić bavio do suspenzije.
Konstatirati da je zaključenjem i pravomoćnošću postupka na Ovčari zapravo trebalo zaokružiti istrage je poruka za srpsku javnost koja nema veze sa realnošću i je ostalo jako puno neistraženih zločina. Velepromet, Bogdanovci, Borovo Komerc, zločini u Sotinu, ne znaju se lokacije sahrane posmrtnih ostataka.
Kaže Vesna Teršelić. Na tom tragu Ante Letica ocenjuje da je ova krivična prijava nastavak zvanične srpske politike koja ne želi da se konačno reši pitanje sudbina Hrvata sa vukovarskog područja koji se vode kao nestali.
i ne želi priznati da je sudjelovala, što jeste, u agresiji na Hrvatsku i da su građani Srbije sudjelovali u najgorim i najtežim zločinima koji nisu zabilježeni u Europi poslije Drugog svjetskog rata.
Zaključuje Letica. Hrvatska sigurnosno-obavještajna agencija je povodom krivične prijave protiv Kajkića i Letića kazala da se radi o, citat, konstruiranoj kaznenoj prijavi kojom se želi skrenuti pozornost domaće i međunarodne javnosti s ozbiljnih afera u Srbiji, od kojih su dvije recentne, sumnja u korupciju i nezakonitu trgovinu oružjem Srbije s inozemstvom, te objava snimke u kojoj ruski obavještajni časnik, pripadnik GRU-a, predaje novac časniku vojske Srbije, zaključen citat. Prema oceni Hrvatske obavještajne službe, citat, Srbija sustavno zlorabi svoj sigurnosni aparat za ometanje rasvjetljavanja sudbine nasilno odvedenih i nestalih osoba tijekom domovinskog rata, te za prikrivanje ratnih zločina počinjenih nad hrvatskim civilima i vojnicima tijekom velikosrpske agresije na Republiku Hrvatsku, između ostalog i optužnicama za špijuniranje u korist Republike Hrvatske, navodi se u njihovom saopštenju. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba Eni Zejbić, iz Beograda Branka Trivić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Na vrhuncu izborne kampanje za predsjedničke izbore u Hrvatskoj, aktualna predsjednica ove države pohodila je Bosnu i Hercegovinu. Kolinda Grabar-Kitarović posjetila je mesta u Bosni i Hercegovini u kojoj je većinsko hrvatsko stanovništvo. Posjetu su obeležili oštra retorika, ignorisanje zvaničnog Sarajeva te odavanje počasti osuđenom ratnom zločincu Slobodanu Praljku. Slušamo Selmu Boračić-Mršo.
Odavanje počasti Slobodanu Praljku, osuđenom ratnom zločincu koji je nakon izricanja presude izvršio samoubistvo u sudnici Haškog tribunala, u Bosni i Hercegovini se tumači dvojako. Počast na drugu godišnicu pravosnažne presude odala je predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović. Ona je na svom Facebook profilu postavila fotografiju Praljka, a potom je brzo i obrisala. Da je Grabar-Kitarović došla na plodno tlo za ovakve i slične objave potvrđuje i jedan od stanovnika zapadnog dijela Mostara, koji nije želio reći svoje ime. On je za Radio Slobodna Evropa upitan kako komentariše takav odnos hrvatske predsjednice, rekao.
Pa šta bi ti ja sada rekao, Praljak je bio pravi general, Grabar-Kitarović je prava predsjednica, prava žena i to je moje što vam ima reći.
Suprotno mišljenje ipak imaju oni sa istočne strane Mostara, koji su na svojoj koži osjetili ratno djelovanje Slobodana Praljka, koji je bio predstavnik Ministarstva obrane Republike Hrvatske u takozvanoj Hrvatskoj Republici Herceg Bosni i načelnik glavnog stožera Hrvatskog vijeća obrane tokom 1993. godine.
Nije nju briga ni za Praljka, mi svi znamo da ona došla da dođe po glasove.
Čin što je napravila, to je povrijedila one majke koje su izgubili svoju djecu. Po mom mišljenju, to je predizborna kampanja.
Stanovnici Jablanice, Jasmin Hujduri i Ozren smatraju krajnje neprimjerenim ponašanjem odavanje počasti bilo kome koji je osuđen za ratni zločin.
Žalosno je da se slavije presude Haškog tribunala, pogotovo uz JPA.
Ako je sud presudio jedno, znači misli da ne bi trebalo da se to ponovo vraća, prije svega zbog žrtava i svega što su preživjeli i jednostavno da se treba poštovati. Dok ne budemo poštovati odluke suda, misli da nema napretka u zemlji.
Među prvima iz Bosne i Hercegovine reagovala je Stranka demokratske akcije. U saopštenju za javnost iz ove stranke navode kako, citiramo, Kolinda mora da zna da nikada neće ostvariti ciljeve Praljka i njegovih mentora. Politički analitičar Esad Bajtal kaže kako Grabar-Kitarović nije uradila ništa novo, već samo nastavila odnos prema Bosni i Hercegovini kakav je bio i na početku njenog mandata.
To je naravno tragično i to je žalosno i sa ljudskog i sa civilizacijskog stanovišta. Dakle, oni iz taktičkih razloga pričaju jednu, uključujući nju, a u praksi rade nešto sasvim drugo što pripada u strategiju, velikodržavnu strategiju koja se nije promijenila od 90. godina.
Podsjećamo, žalbeno vijeće Haškog tribunala je 2017. godine u okviru presude šestorci za zločine počinjene pod okriljem takozvane Herceg Bosne osudilo Slobodana Praljka za učešće u udruženom zločinačkom poduhvatu s ciljem podjele Bosne i Hercegovine i pripajanja njenih dijelova Hrvatskoj. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
U Sarajevu je organizovan sastanak delegacija Ruske federacije i Bosne i Hercegovine na kojem je bilo reči o rješavanju praktičnih pitanja poput načina otplate ratnog duga koji Bosna i Hercegovina još nije otplatila, stabilizovanju poslovanja rafinerije nafte Brod čiji je vlasnik ruski investitor, ali i o novim investicijama u termoelektrane u Bosni i Hercegovini. Ekonomisti pozdravljaju ovaj način pokušaja poboljšanja ekonomske saradnje, jer je ovo jedan od retkih sastanaka organizovan na državnom nivou, dok je većinu sastanaka do sada organizovala vlast u Republici Srpskoj. Opširnije u prilogu Mirne Sadiković.
Saradnja u oblasti naftne i gasne industrije, ulaganja u izgradnju novih i modernizaciju postojećih termoelektrana u Bosni i Hercegovini samo su neke od tema o kojima su radne grupe dvije zemlje razgovarale. Ambasador Ruske federacije u Bosni i Hercegovini Petar Ivancov podsjetio je na ruski kapital u naftnom i bankarskom sektoru i izrazio očekivanja da će se ekonomska saradnja poboljšati i u ostalim oblastima.
Energetika je važan dio naših bilateralnih odnosa. I današnji dnevni red vrlo dobro pokazuje ove vrste saradnje koje postoje između nas. A to su i gasna i naftna industrija, energetika, a to su i saradnje u oblasti izgradnje modernizacije termo i hidroelektrana, obnovljivih izvora energije, pitanje modernizacije rudnika i druga pitanja od uzajamnog interesa.
Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović kaže kako je jedna od nezaobilaznih tema i ratni dug za isporuku gasa u iznosu su od 100 miliona dolara koji Bosna i Hercegovina nije platila Ruskoj federaciji, ali i optimalan rad rafinerije nafte Brod, čiji je većinski vlasnik ruski investitor.
Nadležna tijela ministarstva treba da učine sve da pomognu da rafinerija nakon ovog dužeg zastoja nastavi sa radom.
Šarović navodi da su Rusi iskazali zainteresovanost za izgradnju novih i modernizaciju postojećih termoelektrana u Bosni i Hercegovini.
Bosna i Hercegovina ima 5 velikih termoelektrana koje su tehnološki prilično zaostale i treba da znamo da je oprema i u rudnicima koji se bijeluju termoelektrane i samim termoelektranama pretežno iz Rusije, zbog toga ukoliko želimo da im produžimo vijek da o tome razgovaramo upravo sa ruskom stranom, oni su zainteresovani, trebali bi i mi.
Ruske investicije do sada su bile zanemarive u odnosu na ulaganja zemalja Evropske unije, govori dugogodišnji diplomata ekonomista Hasan Muratović.
Ja mislim da su naši ekonomski odnosi sa Rusijom nedovoljno razvijani poslije rata. Oni jesu kupili te dvije rafinerije, imaju još neke manje investicije, posebno u oblasti nafte industrije u Republici Srpskoj, ali te su investicije beznačajne da bi oni imali neki posebni ekonomski utjecaj. Mislim da je greška naše politike već dugo vremena da mi praktično nemamo nikakvih odnosa sa Rusijom. Mi bi svakako trebali da pokažemo mnogo veći interes sa vrha države i da napravimo posjete i Moskve Bosni i Hercegovini i Bosne i Hercegovine Moskve.
Muratović dodaje da je upravo tu činjenicu iskoristio Milorad Dodik i čestim odlascima u Rusiju, ali i sastancima sa ruskim ambasadorom u Bosni i Hercegovini, nastojao pokazati kako njegova politika ima podršku Ruske federacije. No ti sastanci nisu riješili praktična pitanja, poput ratnog duga ili povećanja investicija, niti poboljšali ekonomsku saradnju. Stoga ekonomisti pozdravljaju nastojanja državnog ministra Šarovića da bilateralne odnose, naročito ekonomske, grade državne delegacije na ekspertnom nivou. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Iz Podgorice prenosimo reakcije nakon 8. kongresa vladajuće Demokratske partije socijalista u Crnoj Gori, održanog tokom vikenda. Jedna od ključnih poruka partije koju vodi predsjednik države Milo Đukanović je da neće dozvoliti osporavanje crnogorskog nacionalnog, kulturnog i verskog identiteta, te da će raditi na njegovom jačanju. Zagovornici Predraga Tomovića objašnjavaju da li je ta namjera u suprotnosti sa Ustavom prema kojem je Crna Gora građanska država.
Predsjednik države i novi stari predsjednik Demokratske partije socijalista Milo Đukanović je u govoru na 8. kongresu vladajuće partije poručio da je primarni interes snaženje crnogorskog državnog identiteta, da Crna Gora ima obavezu da obnovi Crnogorsku pravoslavnu crkvu i da spriječi osporavanje crnogorskog identiteta.
Moramo odlučno suzbiti istorijski uporno i grubo osporavanje crnogorskog nacionalnog, kulturnog i vjerskog identiteta i pravilno ga protumačiti kao inoviranu platformu borbe protiv naše najvrednije tekovine, nezavisne i slobodne države Crne Gore.
Za profesora Šerba Rastodera poruka lidera DPS-a da se između ostalog mora jačati crnogorski državni i nacionalni identitet otvara brojne dileme, a prije svih onu o suštinskom karakteru države.
Da li je potenciranje crnogorskog nacionalnog identiteta odustajanje od građanskog identiteta koji je do sada bio, koliko ja znam, primarni kriterijum u svim sličnim ili bar koliko ja znam DPS-ovski programski dokument. Ko će sprovoditi to jačanje nacionalnog identiteta? Da li institucije ili partije? To je također zanimljivo pitanje iz razloga što ako su to institucije, onda one podrazumijevaju nešto drugačiji pristup i podrazumijevaju činjenicu da one pripadaju svima, a ne samo jednoj partiji i jednom nacionalnom identitetu.
Književnik Andrej Nikolaidis za Radio Slobodna Evropa ističe da je priča o nacionalnom identitetu u današnjoj Crnoj Gori samo paravan za prikrivanje klasnih podjela koje su, kako ocjenjuje, sve dublje. Sporan mu je i trenutak u kom vladajuća stranka najavljuje jačanje crnogorskog državnog i nacionalnog identiteta.
Zašto ta poruka ne 2006. Ja mislim da neke stvari koje su mogle biti urađene 2006. ne mogu biti urađene sada. Nekim stvarima bilo je vrijeme 2006. a nije im vrijeme sada. Ja nisam sagovornik za teme jačanja nacionalnog identiteta. Ja naime mislim da je klasni identitet stariji od nacionalnog identiteta i mislim da svaka etnička i vjerska podjela zapravo maskira temeljnu podjelu unutar svakog društva, a to je klasna podjela. Dakle, ako mene pitate, ta priča se priča uvijek, pa i na kongresu DPS-a, da bi se prikrila klasna podjela unutar društva koja je u Crnoj Gori sve ekstremnija i ekstremnija.
U demokratskim društvima nije sporno da se insistira na učvršćivanju državnog i nacionalnog identiteta uz pretpostavku da se poštuju sve ostale različitosti u društvu, kaže u izjavi za Radio Slobodna Evropa direktorka Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević i dodaje.
U jednom društvu u kojem je vrlo slaba vladavina prava i gdje imamo širok spektar manipulacije kroz klijentelističko-nepotističke veze, ja se bojim da ta priča zapravo može poslužiti kontra svrsi u odnosu na onu u kojoj je proklamovana. Ja mislim da nama kao građanima i građankama Crne Gore nikako ne može koristiti da se naš identitet zloupotrebljava zarad toga da neki ljudi dobijaju određene privilegije koje ne zaslužuju.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Subotici u Srbiji su u toku radovi na postavljanju svjetlećih reklama u zaštićenom gradskom jezgru i u naselju Radijalac. Kako javlja Natalija Jakovljević, stanovnici tog grada na severu Srbije izričito se protive ovome.
Građani Subotice oštro se protive postavljanju svjetlećih reklama zato što one ograničavaju njihovo kretanje i predstavljaju opasnost za decu i invalide.
Uništili su šetalište, uništili su grad, uništili su državu. Šta da vam kažem, otićemo svi koji nešto znamo i koji cenimo neke vrednosti iz ovog grada i države. Samo bih voljela svoje dvorište tako da ukrase, a ne naš grad.
Vanredna profesorka na Građevinskom fakultetu u Subotici, Viktorija Aladžić, rekla je za Radio Slobodna Evropa da postavljanje reklamnih panoa u centru grada sadrži više problematičnih aspekata.
Na zone kretanja ne treba nikada staviti prepreku. Da li su ispitana sva mjesta postavljanja reklame da omogućuju bezbedan pristup protiv požarnom vozilu da ugasi požar? Šta se dešava sa slepim ljudima koji hoće da se kreću po gradu i kako oni uopšte mogu da prođu kurzom od tolikih prepreka?
Gradski odbor Demokratske stranke u Subotici pozvao je u sredu lokalnu vlast da odustane od ovog projekta i da hitno demontira bilborde na Radijalcu i u zaštićenom jezgru Subotice. DS je zatražio da predstavnici vlasti odgovore da li ovaj projekat i način na koji se realizuje rezultat potpune nekompetentnosti i neznanja ili je možda plod potpunog odsustva brige za grad i građane. Navedeno je u saopštenju ove stranke. Direktor javnog preduzeća za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje Subotica, Predrag Radivojević, rekao je da su svetleće table postavljene u pešačkim zonama po uzoru na sve veće gradove kao što su Beograd, Novi Sad i Niš.
Naravno da je ideja da grad prihoduje u budžet od i ovih i ostalih sredstava za oglašavanje. Konkretno od ovih city lightova grad na godišnjem nivou planira da prihoduje nešto preko preko milion dinara. O ukusima, što se kaže, ne vredi raspravljati.
Inače, Radio Slobodna Evropa do objavljivanja ovog teksta nije dobio odgovore na pitanja koje je uputio javnom preduzeću za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje Subotica, gradonačelniku Subotice Bogdanu Labanu, sekretarijatu za građevinarstvo, kao ni od Međuopštinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture u Subotici, o tome da li su reklamne table postavljene u skladu sa propisima i da li su bezbedne za prolaznike. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Natalija Jakovljević.
Slušali ste regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz beogradskog studija vas pozdravljaju Andreja Backović i Nevena Bogdanović.
Radio Magazin.
U današnjem Radio Magazinu slušajte razgovore sa Sanom Alajmović, jedinom Evropljankom među 10 vodećih mladih inovatora svijeta, koja je rođena u Olovu, a odrasla u Švedskoj, i Anom Sokolović, svjetski poznatom kompozitorkom, koja živi i radi u Kanadi.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Jedina Evropljanka među 10 vodećih mladih inovatora svijeta je Sana Alajmović, rođena u Olovu, a odrasla u Švedskoj, gdje je sa porodicom izbjegla tokom rata u Bosni i Hercegovini. Sanu je nedavno vodeći američki časopis za biološke nauke Biospace uvrstio na listu 10 vodećih mladih inovatora. Priznanje i nagrade ovoj 32-godišnjakinji samo stižu, a ona u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da je tek na početku. Sa Sanom Alajmović razgovarala je Aida Đugum.
Prije 5 godina Sana Alajmović došla na ideju da osnuje kompaniju Sigrid Therapeutics. Ta kompanija izumila je biotehnologiju koja ljudima pomaže u snižavanju nivoa šećera u krvi, što na koncu može umanjiti rizik od razvoja dijabetesa tipa 2.
Mi koristimo nanotehnologiju, uspjeli smo da izumimo skroz novi materijal koji se nikad nije stvorio prije, i mi smo to patentirali. I šta taj materijal radi? Da ide u tvoje crijeva i tu kupi enzime, i kad kupi te enzime, onda smanjuje tvoje šećer, smanjuje tvoj holesterol i smanjuje skojaznost.
Njena kompanija je jedna od vodećih na tržištu i najbolji start-up na sjeveru Europe. Mnogi investitori iz cijelog svijeta zanima njihov proizvod, a kako kaže Sana, iznenađujuće najviše Kineze. Radili su kliničke studije na ljudima u Švedskoj i Finskoj, te dokazali da produkt funkcioniše.
I sam ja to došla s ideju. Ja, ovo je profesor Ture Bengtsson, koji je jedan najmlađi profesor u Švedskoj u dijabetesu. On je ovo studirao 20 godina. I on je patentirao i publicirao i sve, ali nije on ekonomista, nije on imao viziju da napravi produzeće od toga. On se fokusirao na istraživanje. I ja kad sam to vidjela, ja sam njemu rekla, pa jesi ti svjestan da ovo fakat može ljudima izmijeniti život? Da ovo može biti globalni produkt? Jesam, ali kako ću ja to izgraditi, ne znam ja to znanje. Ništa, rekao ti, mi ćemo se udružiti i ja. Ja ću da tražim investitore, ja ću da pričam sa tim autoritetima, ti se samo fokusiraj na istraživanje. I on je rekao, dobro, ako ti možeš da nađeš te pare, da ti možeš da tajnaj tim i da to sve organiziraš, možemo pokušati. I mislim, nakon toga smo uspjeli se organizirati, evo ima nas već 5 godina, 100 miliona švedskih kruna smo dobili od investitora u kapitalu. Radili smo kliničke studije na ljudima u Švedskoj i Finskoj, pokazali da produkt funkcioniše, i sad pravimo produkciju da možemo cijelo globalno tržište prodati ovaj produkt.
Prvo Evropa, pa Kina i Amerika. Dijabetes tipa 2, najčešći oblik šećerne bolesti, javlja se u 90% slučajeva, a Sana svoje razloge vezanja biznisa i zdravstva našla je u potrebi da pomaže ljudima.
Otac mi je dijabetičar, odrasla sam sa otcem koji sam vidjela kad imaš prevelik šećer, šta to radi sa tvojom naravi, šta to radi sa tvojom tijelom. fizičko mogućnosti, znači baš kad vidiš bolest u oči svaki dan kod nekoga koji stvarno voliš, a ne možeš ništa uraditi, a vi isto znaš da ta bolest se mogla spriječiti, jer to je tip 2 dijabet. Mislim, postaneš, bije se neka fasi, pa što tako živimo da čekamo da ljudi postanu bolesni, da ih dadnemo ti razni ti medicina i lijekova, mjesto da spriječimo ljude da uopće postanu bolesni.
Nekoliko farmaceutskih firmi bori se za njihov proizvod. Imali su prije 2 godine ponudu da prodaju preduzeće, ali su odbili, jer žele samostalno da rade i razvijaju se. Sana vjeruje da se vrijednim radom i trudom može sve postići. To je i dokazala. Kao 5-godišnjakinja stigla je u Švedsku, bježeći sa porodicom od rata u Bosni i Hercegovini. Svoje utočište u Švedskoj njena porodica pronašla je sasvim slučajno.
Mi smo došli prvo u Njemačku i tu smo čekali da nam kažu gdje možemo dalje ići, koja mislim izbjeglica. Ja, mama, moj brat i moja nena, otac i moj djed su ostali u Bosni. I to je bilo sasvim neka, kako se kaže, sreća da jedan čovjek došao iz Švedske koji traži svoju sestru sa njenim djecom i on je govorio u tom gdje smo mi bili, kako se kaže, sobi sa još više izbjeglica. On je rekao Sano i govorio svoje ime. Ja sam mislila da on zove mene. Ja sam njemu trčala i rekao, evo me šta hoćeš. I on je rekao, tražim svoju sestru da ja tebe odvedem svojoj materi. I on je tu čekao cijeli dan, mislila će njegova sestra doći, ali nije došla. I onda je on počeo pričati s mojom mamom i on je rekao da on ima 4 mjesta u svojim kolima, da bi on mogu se kaže, ako želimo u Švedsku, on nas može voziti u Švedsku.
Početak nije bio lak, kao ni period prilagođavanja na novu zemlju, jezik i kulturu.
Švedska nema govora, to je jako jedna organizirana, strukturirana država. Školsko je besplatno, zdravstvo je besplatno i tako dalje. Isto što mora reći, nikad smo došli, mi smo bili stvarno bijeda, mislim došli ko izbjeglice. Nisu svi, ne znam, možda ne može sad tu reći da je to baš švedski mentalitet, ali dosta koji su bili pomogli u početku su bili ovi kod Crvenog krsta, dosta ovi starci koji su pomogli da se integrišemo u sistem tako dalje. Ali kad sam ja išla u školu, onda sam ja jako puno osjetila da ja sam drugačija, zbog jezika i zbog mislim neke situacije, da sam baš sam osjetila da sam drugačija. I zahvaljujući moje mami koja je jako bila mislim potencirala Sano, možda se sad osjećaš ko manje vrijedan čovjek, manje vrijednosti, ali to su sad najgore godine. Ono, znaš, kad počneš u školu, pa kad si tinejdžer, pa onda nemaš para da nemaš ići na skijanje, pa ne možeš ići na aktivitete. Mislim, bilo incidenata, ja sam došla u školu i obukla se u nekoj suknji i i govore ove druge curice meni, pa to sam ja suknju neki dan dala u Crni krst. Ja trčim kući, mater kažem, gdje si ti ovo kupila? Sad mi reci, gdje si ti ovo suknju kupila? Ona počne plakat, kaže, Sanja, sam dobila Crnu krst. I to su neke stvari koje se puno potresne, razumiješ?
Vrijedno je učila, završila je gimnaziju, pa potom je ekonomski fakultet u Stockholmu. Tako se i etablirala u švedsko društvo.
Ima tu neka, ne znam, možete reći revanša. Mislim, ako si bio na dnu, ali vidiš da imaš kapacitet. Pa Bogu dragi, nisam gluplja od Šveđana, nisam ružnija od Šveđana, nisam manje ambicije, nemam manje energije. Imam to sve. I vidim ovdje sve besplatno. Koča se edukuje, izvoli. Mislim, razumiješ, ko će da radi, može raditi. Ja sam radila 12 godina, dijela novine, radila u fabrici i tako dalje. Mislim, uvijek sam radila. Imala sam tu volju da nešto postignem u svom životu.
I postigla je. Prije 7 godina Sanu Alajmović je jedan švedski časopis uvrstio među 101 švedskog supertalenta. U maju ove godine predstavljena je u naučnom časopisu Genetic Engineering kao jedan od 10 najperspektivnijih lidera u biomedicini mlađih od 40 godina. Nagrade i priznanja i njoj i njenoj kompaniji prijaju, ali ona kaže da je tek na početku.
Pa mislim, po mom mišljenju, jeste fino i te liste i te sve nagrade što smo dobili i što sam ja dobila, sve je tu u redu. ali ja u mom mišljenju sam sebi zacrtala, mi ćemo tek uspjeti kad je naš produkt na tržištu, kad se koristi od ljudi, kad fakat pomaže ljudima. Znači ja sam samo počela u mom mišljenju. To je jako dobro da se piše o nama, da sam se i ja mislim, ja sam ekonomista u toj biotehnološkoj branši. Nema baš žena koji su ekonomiste, koji nemaju, koji nisu doktorirali. Nema i mnogo u ovoj struci gdje sam ja. I sve je to u redu, ali za mene sam sebi zacrtala da to nije finalna pobjeda. Mi ćemo tek pobijediti kad je naš produkt na tržištu i kad se prodaje i kad ljudi osjećaju da njihovo zdravlje se poboljša. Sad ću ja biti i sebe zacrtati i mogu reći da sam ja uspješna tek sada.
Ponosna je na svoje bosansko-hercegovačko porijeklo, ali ne zanemaruje ni to što je odrasla u Švedskoj.
Kad sam bila mlađa, ono se stidiš da nisi Šveđan, a sad se falim svima što imam dvije kulture.
Sana je živjela i u Njujorku, Istanbulu, Dubaju, a na osnovu iskustva kaže da svi znaju da se desio krvavi rat u Bosni i Hercegovini, ali ne znaju šta se desilo nakon toga. Smatra da se iz Bosne i Hercegovine trebaju čuti lijepe i pozitivne priče. Za zemlju u kojoj je rođena veže mentalitet, prijatelji, rodbina. Kaže da je zahvalna za ono što nosi iz BiH, između ostalog na humor, muziku, kulturu. Želja joj je da bude osoba koja će spajati Bosnu i Hercegovinu i Švedsku. Zato se odlučila pomoći studentici biomedicine iz BiH da dođe u Švedsku i stekne iskustvo kako bi ga mogla kasnije primijeniti u BiH. Mladima poručuje da u doba interneta i globalizacije mogu biti promjena koju žele da vide.
Sa Sanom Alajmović razgovarala je Aida Đugum.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U intervju u nedelje slušate svetski poznatu kompozitorku Anu Sokolović, koja živi i radi u Kanadi, a ove nedelje je uzela učešće na festivalu savremene autorske muzike Bunt, koji se održavao sedmi put u Beogradu. Njenu muziku svirao je jedan od najboljih kanadskih gudačkih kvarteta Molinari. Ana Sokolović, koja je iz Srbije otišla 1992. godine, predaje kompoziciju na univerzitetu u Montrealu, a 2012. godine proglašena je nacionalnim blagom Kvebeka. Godišnja muzička nagrada Kanade, Juno, u oblasti klasične kompozicije, otišla je ove godine u ruke Ane Sokolović za delo Golden Slumbers Kiss Your Eyes. Ovo ugledno priznanje je pandan Grammy nagradi. Sa Anom Sokolović razgovarala je Branka Mihajlović.
Mi snimamo ovaj intervju oči vašeg ovo nedeljnog koncerta u Beogradu. Da li izaziva posebne emocije vaše gostovanje u Beogradu?
Naravno, dolazak u moju zemlju, dolazak u moj grad je uvek emotivan i uvek pun svakakvih različitih pozitivnih osjećanja i onih koji dolaze iz nekakvih mladosti, nekakvih strahova i nekakvih, znači, pomešana osjećanja. Ali uvek je to ushićenje na najvišem nivou.
Kultura je uvek pobuna, to piše tačno, u manifestu tačno. Bunta. Da li je i vaše stvaralaštvo i u kom smislu pobuna?
Pobuna u odnosu na ono što smo nasledili. A u isto vreme smo svesni da nasleđujemo nešto i da treba da idemo napred. U ljudskoj je prirodi da se ide napred. Znači, ono što rade umetnici i ono što rade, recimo, naučnici je vrlo slično. Znači, ići nekim putem kojim oni od kojih smo mi došli nisu išli. Ili ga nastaviti na neki način koji nije isti, znači ne ponavljati ga. Znači, progres u svetu ne znači uvek novo, ali znači ići na novi način ili preko novog puta. Znate kako kada vam roditelji kažu pašćeš ili nemoj da ideš tamo, opeći ćeš se, ali dok se mi ne opečemo, mi... Znači, umetnost je nekog načina izražavanja. Nekad je jako dobro opeći se, odnosno uraditi nešto što naši preci, oni pre nas nisu radili na isti način.
Ali to je teži put. Koliko je vama bilo teško da vas prihvate tako različito?
Da, ja mislim da oni koji slede svoj put koji je lični, a ukoliko je on ličan, on je različit od drugih. Znači, ponavljati onako kako je naš profesor i neki drugi naš model pisao, ne znači da ćemo mi naći svoj jezik, nego ćemo pisati onako kako je on pisao. Nijedan umetnik na ovom svetu nije poznat po tome što je ponavljao ili radio neku kao što je neki drugi radio. Mi možemo doći do nekog rezultata našim radom i taj rezultat može da bude za istoriju muzike vrlo nebitan. Ali ako smo mi sami došli do tog rezultata i ako on nas izražava i ako mi sa tim rezultatom možemo da komuniciramo sa drugima, onda je naš posao završen. Barem je to moje mišljenje.
Koliko je vaša različitost ono što nosite sa ovog prostora i koliko je trebalo hrabrosti da napravite u Kanadi operu na srpskom jeziku?
Ja mislim da tu postoji više pojedinosti, više elemenata koji su pomogli da se tako nešto desi. Ja sam sigurna da je sam čin mog odlaska iz zemlje fizički doprineo tome da ja shvatim odakle sam. Ja mislim da se to dešava svim umetnicima koji odu iz svoje zemlje. Ja nikad nisam negirala odakle sam bila, naravno, ali sam živela u tom modernističkom smislu jednog modernog kompozitora koji upravo traži novine, novitet i odriče se svega onoga što je bilo ranije. Znači, to je nekakav manifest modernizma, bez ikakvih nacionalnih elemenata, bez ikakvih elemenata koji se mogu vezati za bilo kakvu strukturu poznatu, naročito nacionalnu. Znači, tako je to bilo u mojoj glavi. I znači, napustivši zemlju
1992.
godine, znači, tako je to trebalo da se radi. Dok nisu u Kanadi zapravo na neki način prepoznali i davali mi komplimente kako je moja muzika puna slovenske duše. Što sam ja shvatila, nisam zapravo shvatila kao kompliment, nego je, jer u glavi jednog mladog kompozitora, gde treba da komponujemo jeli muziku koja nema nacionalnih elemenata ili bilo kakvih poznatih elemenata, to znači meni nije izgledalo kao kompliment. Dok nisam vremenom shvatila šta to znači, a to, taj kompliment imaš slovensku dušu, zapravo nije bio vezan samo za slovensku dušu, nego je bio vezan za nešto različito što sam ja imala u odnosu na sredinu u kojoj sam došla.
Oj, aman, aman.
Bela rubina.
Bela
rubina.
Uda, pa se što se pa
nešto pa
nešto. Tika bi se
bela rumena.
Tika bi se bela rumena.
Kako se postaje nacionalno blago Kvebeka?
Ja mislim da je jedna od zanimljivih stvari koja mi se desila tamo bila potpuno spajanje sa Kvebekom i sa Kanadom. Meni je tamo od prvog trenutka bilo jako prijatno i zato što su oni baš ljudi koji su iz Kvebeka Kanađani, naravno, ali ja sam u tom francuskom delu, jeli gde se priča francuski, oni su jednostavno jako druželjubivi, jako gostoprimljivi. I osjećala sam se prijatno od početka. Na njihovu inicijativu sam ja našla sebe. To je malo kliše kad se kaže, ali to što sam rekla, ti komplimenti tipa imaš nešto različito, a to je balkansko, to je tvoje, oni su me komplimentima i traženjem nekako podstakli da tražim šta je to. Znači, ja ne mogu da kažem da se ja bavim folk muzikom, ali mnogi elementi u mojoj muzici dolaze s ovog područja. I oni nisu uvek muzički. Ja sam pokušala da napravim analizu moje muzike, odnosno pokušala sam da vidim, pa dobro, šta je to što nije citat muzički sa ovog područja, a jeste sa ovog područja. Znači, to je kao nekakvo razmišljanje, psihoanaliza muzička mene same. I shvatila sam da su muzički elementi najmanje važni u tome. Znači, melodija, ritam ili nešto što možemo mi da kažemo, a ovo je naš melos. Mnogo više se radi o drugim stvarima. Recimo, karakter. Karakter bivstvovanja različitih karaktera u isto vreme. Što možete naći u našim narodnim pesmama. Epsko-lirske pesme su najbolji prikaz toga. Znači, mi možemo da u isto vreme imamo opis fizičkog mučenja i ljubavi, koji je nemoguć u mnogim drugim literaturama. Ja mislim da je to jako, jako vezano za naš način života. I naš način gde smo mi u svakom trenutku uspevali da nađemo izlaz i tražili nešto lepo. I to nije vezano samo za naš narod, nego za mnoge narode koji su imali tešku istoriju. Da je crni humor naglašen, gde ćemo se smejati u situacijama u kojima nije za smejanje ili gde ćemo moći da stavimo različite stvari zajedno. E, to će se naći u mojoj muzici. U ovoj kompoziciji koju ćemo večeras čuti, postoje neki stavovi koji su izgledaju vrlo lagano, humoristični, a neki drugi su vrlo dramatični. A neki su spojevi. Znači, to je ono možda što je različito od onoga kako se u najvećem broju kompozicije danas radi.
Ako ste vi za Kvebek nacionalno blago, znači za svoju novu domovinu, šta ste u ovoj domovini?
Pa ne, ja ne znam šta sam ja za moju domovinu, ali je za mene moja domovina na blago.
Da li imate neke kontakte, ponude za projekte? Da li...
Kako ne? Znači, imam naravno par kontakata, evo baš sada sa Buntom, i u martu će Beogradska filharmonija da odsvira jednu moju kompoziciju u okviru Beethoven festivala. Tako, dešava se povremeno. Ja sam vrlo zadovoljna i uvek srećna kad je poziv tu.
Slušate intervju nedelje sa kompozitorkom Anom Sokolović, koja živi i radi u Kanadi.
Pre nego što ste dobili to zvanje nacionalnog blaga, na koje moram stalno da se vraćam,
da.
Bio je čitav jedan projekat predstavljanja vaše muzike u Kanadi.
Da.
Kako je to izgledalo?
Društvo za savremenu muziku pravi svake druge godine. Ovo je, ja mislim, peti ili šesti put ove godine. Znači, svake druge godine, znači bijenale, stave jednog kompozitora na videlo koji je zaslužan za kvebešku muziku, savremenu muziku, i ja sam bila vrlo počastovana da sam ja, prvo što sam žena, drugo što sam mnogo mlađa od svih ostalih, i naravno ja sam imigrantkinja, ali to tamo nije izgleda toliko važno. U godinu dana sam bila na videlu, mogu tako da kažem, i marketinški, i naravno bilo je oko 200 koncerata u Kanadi celoj, najviše je bilo naravno u Kvebeku sa mojom muzikom. Jednom ili dve ili celi koncert je posvećen mojoj muzici. Znači, deo toga je bio i pedagoški rad, znači da se uđe u škole, i napravljen je strip za decu. Imenom Ana, sa jednim N, što nije kod njih slučaj, i sa jednom pričom o mom životu. I na kraju se nalaze igrice koje sam ja smislila, sa kojima mladi deca zapravo mogu da pokušaju da komponuju bez znanja muzike.
Ovi dana je Ivana Stefanović, domaća kompozitorka i vaša prijateljica, da, koliko znam, je rekla da toliko ima talentovanih muzičara naših po svetu da bi mogla da se napravi jedna filharmonija.
Da.
Zašto talentovani ljudi odlaze iz ove zemlje?
Talentovani ljudi traže da rade u bilo kom poslu. Ja mislim da je to. Ako ne mogu ovde da nađu, onda traže tamo gde mogu da rade. Znate, napustiti zemlju nije samo vezano za rad, već je ta znatiželja jako važna. Ona hrani. jednog umetnika. I ja mislim da neki ljudi odlaze zato što žele da dobiju tu hranu, žele da vide neke druge stvari. Ja se pretpostavljam da se neki vrate.
Još jednom ću se pozvati na manifest Bunta, u kome se kaže da se danas masovno boful proglašava kulturom. Da li vi to osjećate i u dalekoj Kanadi?
Svugde ima boful, svugde ima svakakve muzike. Ja mislim da je to potpuno univerzalno. Naravno, svaki boful ima svoje karakteristike u svakoj zemlji, ali to postoji svugde. I
koliko vi kao umetnica imate težinu u Kanadi i mimo muzike? Da li se obraćate i na drugi neki način ili samo preko muzike?
Predajem. To je verovatno jedan jako važan deo za kompozitora, da može da podeli neke svoje iskustva. I to je ono što ja jako volim, da radim sa mlađima i da diskutujemo, da pričamo o mnogim stvarima i da im prenesem ne samo svoje iskustvo vezano za muziku, nego i vezano za druge stvari.
I vi ste jednom prilikom rekli da je u muzici savremeno izgubljena radost življenja.
Ja mislim da je to vezano za nas same, onako kako mi preživljavamo i svet i život. Ja sam verovatno večiti optimista i takva ću ostati, nadam se. I ja mislim da se kroz muziku to vidi. Ono što je zanimljivo, što je jako često u muzici, koja je, možda zato i narod voli narodnu muziku ako ih opusti, baš zato što će se desiti potreba ljudi da zaigraju, da zaplešu. I to je jako teško uz neku vrstu klasične muzike. Muzika je bila za rad, ali imali smo i muziku koja je bila za razmišljanje, muziku za plakanje, ali i muziku za radost. To je ono čemu ja težim. Znači, želim da pišem i muziku koja je za plakanje i muziku koja je za tugu i koja je za melanholiju i koja je sevdah i koja je za dramatičnost, ali koja je za radost. Znači, ja mislim da je ta nekakva konstrukcija tog tipa balansirana.
Jedna od vaših kompozicija su
putovanje
koja se izvodi na 6 jezika.
Da. Pa jezici su nešto što mene jako zanima. Boja jezika i između ostalog, naravno, srpski jezik je tu vrlo bio korišćen u mom radu, ali i drugi jezici. A narudžbina za kontratenor, hor i orkestar, za nacionalni centar u Kanadi orkestra, gde su me pitali da li bih mogla da posvetim jednu kompoziciju Mariju Bernardiju, koji je osnovao taj orkestar, Italijan inače poreklom, osnovao orkestar 60. godina. Sam razmišljala na koji način ja mogu njegov doprinos, koji je neverovatan, znači osnovati jedan orkestar i raditi na njemu godinama i praviti repertoar i praviti jedan važan socijalan jedan impact. I onda sam pomislila, pa dobro, on je imigrant, došao je u Kanadu, bolji život, otišao iz siromašnog dela Veneta iz Italije i napravio orkestar. Sam rekla, pa u stvari u tom orkestru je više od polovine imigranata, pa ja sam imigrant, mi smo svi imigranti u Kanadi. I onda sam mu posvetila na takav način što sam koristila različite jezike različitih naroda i nacija koji su napravili zapravo Kanadu, kulturološki napravili Kanadu, i tako je to sve počelo. Koristila sam naravno srpski i između ostalog italijanski, taj Veneto akcenat.
Bio je to razgovor sa kompozitorkom Anom Sokolović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u današnjoj emisiji. Čitajte nas na slobodnaevropa.org i pratite na našim društvenim mrežama Facebooku, YouTubeu, Twitteru i Instagramu. Lijep pozdrav!